Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Kita beralih ke satu rangkuman, satu wawancara yang dibawakan oleh rekan Sri Din. Anda tentu ingat beberapa saat lalu ada pendeta Dr. Rainer Schünemann, seorang dosen, pendeta, dan juga penulis, serta penyanyi lagu Tetap Semangat Indonesia. Beliau ini berdomisili di Papua, ya. Dan jika dalam bagian sebelumnya, beliau menjelaskan tentang bagaimana keluarganya yang berasal dari Jerman ini datang ke Indonesia, kemudian bagaimana Pak Rainer ini dibesarkan di Jawa Timur, serta juga bagaimana kehidupan beragama di Indonesia di tahun 1970-an. Untuk kali ini, beliau akan menyampaikan tentang bagaimana pandemi COVID-19 di Papua. Berikut ini dihadirkan untuk Anda.
Sekarang Bapak, ya, dalam situasi COVID-19 ini, Indonesia ini kan termasuk, ya, katakanlah juga negara yang sebetulnya kalau kami melihatnya dari luar itu agak parah begitu Bapak. Nah ini bagaimana situasinya di Papua, ya, sendiri? Karena di, saya berikan Papua contoh misalnya Bapak, di Melbourne atau di negara bagian saya, Victoria itu, sekarang kasus-kasus, ya, baru itu dalam beberapa satu minggu ini atau hari-hari berturut-turut ini itu meningkat. Tapi memang kalau kita lihat secara keseluruhan itu sebetulnya masih kecil sekali. Nah, Indonesia lain lagi halnya kan Bapak itu. Nah, sekarang bagaimana di Papua itu, karena katakanlah Papua ini kan ya jauh dari Jakarta tapi juga, ya, masif juga penduduknya.
Iya. Memang kalau kita lihat kan, kalau kita lihat Papua ada banyak kabupaten yang pada dasarnya aman ya, termasuk bebas atau hanya sangat-sangat kecil angkanya dan sudah sembuh juga ya. Tapi ada beberapa kota-kota, kayak saya Jayapura termasuk tinggi kalau dihitung persentasenya ya, bahkan dia nomor 2 dari segi persentase kalau kita hitung per 1.000 penduduk, maka Jayapura urutan kedua di Indonesia saat ini. Nah itu juga disebabkan meskipun airport ditutup, meskipun pelabuhan ditutup, ternyata banyak sekali bocor-bocornya, nggak tahu dari para nelayan-nelayan yang mentransportasi orang-orang ke sana kemari tanpa, ya, dengan cara yang sebetulnya yang ilegal ya. Dan itu kemudian mengakibatkan masuknya lagi COVID ini, sehingga jadi masalah di Papua. Terus saya kira saat ini pemerintah kota sangat serius berusaha untuk sungguh-sungguh menanganinya. Dan itu memang saat ini kebanyakan berada di beberapa spot ya, beberapa tempat tertentu yang dimana banyak jumlahnya. Tapi memang Indonesia dan juga Papua secara keseluruhan jumlah orang yang terkena itu memang termasuk
terpapar.
Ya, Indonesia urutan, yeah, 163 kalau nggak salah di dunia dalam arti tes ya. Sehingga kita tidak tahu. Nah saat ini sudah pemerintah serius untuk sungguh-sungguh dengan aturannya, tapi memang soalnya kan ini kan juga bukan soal pemerintah saja, soal disiplin daripada masyarakat kan.
Nah, itu.
Kalau masyarakat nggak disiplin, ya repot. Ya kan kayak Vietnam berhasil karena masyarakatnya disiplin dan pemerintahnya tegas. Nah, dua-duanya jalan. Nah, yeah, ini masalahnya memang kurang disiplin sebagian daripada masyarakat. Sebagian lain disiplin. Mungkin juga Papua, kota-kota ini juga agak diuntungkan karena panasnya cuaca ya, mungkin karena itu juga maksudnya kasusnya cukup banyak tapi ringan, termasuk ringan ya kalau dihitung-hitung. Yang meninggal termasuk sedikit lah jumlahnya kalau dihitung-hitung dibandingkan tempat lain di Indonesia.
Jadi bagaimana, tapi, ya maksud saya
tetap bahaya. Ya,
ya, jadi maksud saya itu bagaimana Bapak sendiri di gereja Bapak misalnya atau di sekolah Bapak, oh, ya, misalnya itu bagaimana, ya, Bapak menekankan, ya, bagaimana Bapak memberikan informasi itu kepada apakah kepada mahasiswa atau kepada umat gereja itu, ya, untuk mematuhi peraturan itu loh Bapak, itu yang saya masukkan juga itu.
Betul. Ya, tanyakan, ya kita juga banyak buat, saya juga beberapa kali kita buat juga lewat Zoom, lewat macam-macam cara, juga lewatkan khotbah-khotbah mati ibadah-ibadah dibuat lewat online, di mana kita juga sampaikan semua itu, sehingga ibadah-ibadah semua bersifat online, kuliah pun bersifat online, semua dari rumah selama 3-4 bulan terakhir ini, ya, semua dari rumah semuanya. itu kita hanya bisa menyampaikan saja, karena memang orang sampai pada titik di mana mungkin dia merasa jenuh ya,
terlalu lama
di rumah atau apa, dan itu yang masalahnya di situ. Dan banyak orang kan tinggalnya kan berdekatan, berhimpitan kan, bukan seperti di Australia atau tempat-tempat lain di mana orang rumahnya pisah-pisah gitu, dan dia tempat untuk dia bergerak cukup luas. Di sini kan banyak orang yang tinggal di kos-kos, dan itu kan yang dempet-dempet itu kan sulit begitu. Ini yang memang menjadi bahaya untuk penularan. Makanya gereja sangat serius dengan bantuan-bantuan sosial, bantuan bahan makanan, dan kita juga memberikan arahan kepada mereka itu sampai saat ini ya jalan dengan baik. Tapi sekali lagi kita harus lihat ini, jangan-jangan kalau sekarang tiba-tiba mereka mulai tidak disiplin, itu bahayanya bagaimana kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah ini akan segera hilang, bisa saja, atau masih lama ya. Kita kan semua para ahli pun bingung kan, kita tahu para ahli virologi pun sampai saat ini masih bingung juga gitu. Yeah. Yang penting memang harus disiplin ya.
Yeah, memang kalau bagi para pakar itu, pakar medis terutamanya, itu seolah-olah kalau diringkas ini Bapak, jadi mereka belum bisa mengatakan apa-apa atau betul-betul COVID-19 itu diatasi kalau kita ini atau dunia ini belum mempunyai vaksin terhadap COVID-19. Itu kan begitu kan Bapak, itu intinya itu ya, seolah-olah. Nah ya, tadi Bapak katakan bahwa karena banyak anak kos yang berdempet-dempet dan sebagainya, tapi bagaimana dengan orang-orang pendatang itu Bapak? Artinya itu kan di Papua itu bukan hanya orang asal Papua saja kan, ada yang dari tempat-tempat lain dan sebagainya. Nah ini movement atau pergerakan orang itu bagaimana? Apakah betul-betul ketat diawasi atau masihkah misalkan kalau saya mau punya keluarga di Papua, saya mau main ke sana, saya mau menjenguk dan sebagainya. Itu bagaimana?
Iya, kalau kan sudah sejak bulan Februari, Maret, akhir-akhir Maret sudah ditutupkan airport sama pelabuhan Papua ini. Jadi sebetulnya pergerakannya sudah sebenarnya sungguh-sungguh sangat-sangat ditutup, dibatasi. Bahkan Papua lebih tegas daripada pemerintah pusat. Sehingga ya, karena mereka takut kalau masuk di Papua penyebarannya bisa bahaya, karena kan sistem kesehatannya kan
masih
belum baik kan. Ya. Tapi dan oleh karena itu bahkan sudah angkanya dapat dikatakan berhasil untuk ditekan. Tapi yang masalah adalah bahwa terjadi kebocoran-kebocoran, bahwa itu terkata tadi banyak sekali perahu-perahu yang jalan yang ilegal, yang mentransportasi orang ke sana kemari, kita nggak tahu. Karena sangat mengherankan kok tiba-tiba kok bisa muncul dengan angka yang lebih tinggi lagi, padahal harusnya kalau sudah ditutup semuanya harusnya kan nggak ada lagi atau sangat kecil jumlahnya. Nah ini yang masalahnya, jadi karena kurang disiplin. Karena di Papua kan kurang lebih separuhnya orang Papua, separuhnya orang pendatang, kurang lebih dari kasarnya ya. Dan banyak juga pedagang-pedagang. Dan karena di Papua jelas juga secara keseluruhan, orang nggak punya uang simpanan, sehingga mereka nggak bisa untuk hanya hidup dari hidup gitu. Mereka memang terpaksa harus bekerja atau cari makan keluar. Ya, itu yang akhirnya juga mengakibatkan mudahnya tertular ya. Kalau di orang di barat kan katakanlah pada dasarnya banyak dari mereka masih punya uang simpanan, paling sedikit bisa hiduplah beberapa bulan ke depan gitu kan, meskipun dia tinggal di rumah. Kalau di Papua dan Indonesia banyak orang-orang yang jelas tidak mampu untuk begitu, sehingga pilihannya hanya dua, dia
keluar
dia mati karena nggak punya makanan di rumah, atau dia terpapar
corona itu tadi gitu. Ya.
Nah, kadang-kadang alternatifnya tidak enak begitu ya.
Yeah. Demikian tadi pendengar wawancara rekan Sridin bersama dengan pendeta Dr. Rainer Schunemann yang berdomisili di Papua terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 di wilayah tersebut. Dan tentu lebih lengkapnya cerita ini bisa Anda simak kembali melalui podcast kami. Silakan mengakses di sbs.com.au/Indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.